En það eru engir, þú eru ekkert heyrt svona aðrar sögur þarna úr aðra líkinni.
Að vísu hef ég nú heyrt sögur, mér finnst þær bara svo líkar svona þessum sögum sem að eins og ég hef sagt í bókum og sem fólk er mér hér mann á milli svona. Að mér finnst nú ekki ástæða til að rifja þær
upp. Voru nokkrar álega blettir þannig í aðalíkinni?
Ég man nú ekki sérstaklega eftir því en að vísu var ég svo ung þegar ég fór þaðan. En það nú eins með minnir ég verð nú hirt talað um einn stóran stein og einn hól, sérstaklega.
Já, hún getur ekki sagt með eitthvað að því.
Nei, að vísu get ég ekki sagt, ég, eins og ég hef sagt, þá var ég svo ung og þó maður hafi talað um þetta sískinin, þá er ég nú eiginlega svona búin að gleyma því til að geta farið orðið upp með það.
Já, en hvað var helst um þennan stein, hvað hétt hann?
Ég man það nú bara ekki, sveimir þá, en börnin, þetta var eitthvað voða upp og hald hjá þeim að það var svo gott að leika sér þarna og ráða skeljum og glerbrotum á þetta.
Átti að vera álfar í steinu?
Já, það minni mig nú endilega.
En hóllin, átti að vera álfar það líka kannski?
Já, eftir því sem að ég man réttast, þá var ábyggilegt að þátt að vera álfar í honum.
Já. En í Hnífsdal, það eru engin svona, það hafði ekki verið sagðið neina svona sögur.
Nei.